على أنها عقدة نظام الجمهورية الإسلامية تقبل إبادة الأبرياء بأي حال من الأحوال. وأضاف أن الاتهامات ضد إيران تأتي من الديانة الإسرائيلية التي ارتكب العدوان على جميع الدول في المنطقة وأراق دماء 14,000 طفل في غزة. انضمت حاملة المسيرات الإيرانية شهيد بهمن باقري إلى أسطول القوات البحرية لحرب الطائرات الإسلامية في الخليج الفارسي بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. جاء ذلك في مراسم خاصة حضرها رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة نواب محمد باقري وقائد العام لحرب الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي. ويبلغ طول حاملة المسيرات 240 مترا وهي مزودة بطائرات عمودية وصواريخ كما تسعى لـ60 مسيرة و30 قاذفة للصواريخ. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في أي دولة أو حكومة أو نظام برد قاس إذا بحاول الاعتداء على المصالح الوطنية. وأكد اللواء سلامي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدرك جيدا قوة إيران خلال ولايته الرئاسية المعقدة في فهم الجمهورية الإسلامية تأخذ التهديدات على محمل الجد. وشدد اللواء سلامي على أن إيران اليوم أقوى من أي وقت مضى مشيرا إلى الأسلحة والمنفذات العسكرية التي يزداح السيطرة عنها حرس الثورة الإسلامية. قالت حركة حماس أن أرض مشروع الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة قضية غير مكافحة على ضرورة وجود وحدة فلسطينية لمواجهتها. وطالب المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الدول العربية بالتصدي لحقوق ترامب داعيا شعوب المنطقة والمنظمات الدولية إلى حراك قوي لرفض المشروع الأمريكي. وأشار قاسم على رفض الشعب الفلسطيني استبدال احتلال بآخر معتبرا تصريحات الرئيس الأمريكي واستلام واشنطن قطاع غزة بمثابة إرادة معلنة لاحتلال. استهدف مقاومون قوة مشاة للاحتلال قرب كولترن في الضفة الغربية بوابل من الرصاص موقعين إصابات معقدة بين أفرادها. وفي جنين أكدت مصادر محلية أن الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية إلى مخيم المدينة لافتة بتدميره المنازل وتهجير سكانها اليوم 16 من عمليته المستمرة. هذا ويواصل جيش الكيان عمليته الأخرى بالغاز حيث فرض حظرا للتجوال في بلدة طمون مع مواصلة انتصار اليوم الرابع على مخيم الفارح. إلى ذلك قال نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل أكثر من 170 فلسطينيا في جنين وقباس منذ بدء عملياته بالمدينة. قالت منظمة أطباء بلا حدود أن الضفة الغربية تشهد تصاعدا بحدة العنف من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وبدء العدوان على غزة. المنظمة أكدت استشهاد أكثر من 800 فلسطيني في مدن الضفة وإصابة ما يزيد عن 7,000 على القطاع. وأضافت أن ذلك أعاق بشدة حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية معتبرة جرائم الاحتلال إحدى أساليب القمع الممنهج الذي وصفته منظمة الرعاية الدولية على أنه قصد عنصري. تصاعد التوتر في العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ 3 قوانين رئيسية تتعلق بالعفو العام عن الإرهابيين والأحوال الشخصية والعقارات. وأعلن الإطار التنسيقي دعمه للقرار بوصفه حقا دستوريا للمحكمة فيما وصفه معارضوه على رأسهم حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي بأنه انتهاك لإرادة الشعب. تفاصيل أكثر في هذا
حين تصبح القوانين سلاحا في معركة التوازنات السياسية ويتحول القضاء إلى ساحة فاصلة بين الضغوطات السياسية والشرعية الدستورية يولد جدل لا ينتهي. وهذا تماما ما يشهده العراق. في تطور لافت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين صدرت عبر آلية السلة الواحدة، وهي آلية أثارت جدلا واسعا في البرلمان. القرار اعتبرته بعض القوى مثل الإطار التنسيقي الحاكم في البلاد خطوة دستورية تصحيحية تهدف لضمان سلامة العملية التشريعية واحترام الدستور، فيما رأى فيه معارضوه وعلى رأسهم حزب تقدم بقيادة محمد الحلبوسي انتهاكا لإرادة الشعب وتعطيلا لقوانين تمثل مطالب جماهيرية وتعالي مظاهرات عارمة ومقاطعة المؤسسات التي لا تحترم إرادة الشعب.
وهي معتقلين أبرياء دخلوا بدون طبعا اليوم تفاجأنا بمحكمة طبعا توقف في عمل القانون العفو العام. هذا الشيء مرفوض جماهيريا وشعبيا.
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة لمناقشة الأمر الولائي مؤكدا أن الطعن بعدم دستورية القوانين لا يكون ممكنا قبل نشرها في الجريدة الرسمية، مما أثار جدلا حول قانونية القرار. من جهتها شددت المحكمة الاتحادية على أن قراراتها باردة وملزمة، مؤكدة أن احترام القضاء هو أساس استقرار الدولة. ولم يبقى القرار بين أروقة السياسة، بل امتد إلى الشارع عطلا واحتجاجا، فيما تحولت المواجهات إلى ساحة القضاء بدعاوى ضد المحرضين على سلطة القانون.
Shtrimet shumë kombës në të mbanën sloganin bashkë për faqe,
Palat lokalet u gau për të shvinë legjinën filosofi në Unorua në të shvijë al keniset dhe mënë i në sharp al Unorua e të nëqabu ma kanon e duariu i mefri të hadjen që gjithën dhe në gjithë dhe në sani wa avukat e lokalet u anë nëqabu e kullabi i për mëdarit i Unorua dhe në nëqabu e të gjavë dhe u kanë se të avut të mënina bilmia wa anë në rëmële fi këtta i gazja mustëmërën rëgëma sëhubët e lëvada wa al hajët e بهذا نختم نشرة
بالعربية.
حرس الثورة الإسلامية يدشن حاملة المسيرات بهمن باقري بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. حماس تدعو الدول العربية للتصدي إلى ضغوط ترامب بشأن تهجير سكان غزة. جيش الاحتلال يواصل عمليات العسكرية في جنين وطولكرم وطوباس وسط تهجير قسري للأهالي. إلى اللقاء بإذن الله.
I'm ربي بالأحمال جئت وأنقت رحلي وانثنيت حتى أرجو الرضا فعفو الحب وما جنيت من ذا يجيب دعايا
سامي
Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program për shtuar jetëditshi të fanëve. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni një rangë, mrekulli e
hynonë.
Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, ju përgëzojmë për ardhjën e ditëve të bekuara të jetëditshit të fanit. Për këtë rast të veçantë kemi përgatitur programin e titulluar Revolucion i Iranian me Mirë Kemi përgatitur një emision të quajtur Revolucioni i Iranit, mrekulli i Iranit. Të qëndroni me ne. Disa prej ajeteve të Kuranit shprehin traditat dhe mësimet. Në gjuhën e fesë, tradita gjuhënore është rrjeta e vullnetit të unë të zotit në sistemin e eksistencës. Bazuar në mësimin e bukurit e mësimit të zotërimit të ndjekje të tradita me të rrëve tradicionale. Bazuar në dugje specifike. Kurani ka më lartë e përmën këtë dugje si tradita gjuhënore, të cilat janë të fiksuara dhe të përshonë. Këto ligje nuk përdojnë vetëm në përbjellën naturore, por përshine dhe jetën individuale dhe shëmërore dhe një nëspërë. Ashtu si që fakti që zotë nuk në vetë, se fakti që zotë është i drejtë, e jetë 54 në sotë, Ali Imran, është një nga jetës që i referohet një prej traditave të mësës, Armijëve të sëmëtetës të sëmëtë dhe i dështuar për të rejtërën. Kjo e jetë është për të rajetë që i referohet për nabë dhe të parë, profeti i sajnë dhe të sëmëtë nga një grupë e prejtë. Kjo grupë madhe caktoj një shpërbim të përbosjën dhe arrestimin e profetit i sajnë, faqa që është frita dhe përgatitin një shtetë për rrasjen e të përshë. Zotin nga jetë 54 të zëmë, e ata, jehudinë, e kërkisën një drevijë, vrasjen e Isaj, Allahun e kundërën në drevijë, është gjithësënë si një fëqishën, kundër atëpore që përshënë, shpëtimin profeti Isaj, ishte rezultat e planet e Zotit, kundër planet e Gajnë, a jeti në kujtojnë, se kërjuaj së gjithësë është përkuesi dhe përkuesi në i njërë gjithë, duke parë se qëfar ka kaluar e përcukristat në Iran, dhe duke marë për resursasi në komploteve dhe ligësive të armijëve. Kundër ti, fakti që kërë në zonë është gjallë dhe është më shumë si një mërëmorës. A i edhe është komentuar dhe përmëngur vazhdimisht në gërë të diqës si të rëmëtësorë. A e dola Khamenei është në mposhtin e planeve të armijëve, kundër revolucionë në gjithë.
In the world of business, in the program, in the world of business, 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 in the world of business,
Në vitet e fundit të studimit të regjimit Pahlavi, për shkak të pushtetit të shahut dhe mbështetjes së rëndeve të fuqishme për qeverinë, raportet e agjencive të inteligjencës amerikane CIA, regjimit sionist Mossad dhe madje edhe organizatës e inteligjencës dhe sigurisë së shahut Savak, tregonin për stabilitetin politik të Iranit. Tirani u quhet element i stabiliteti dhe shfaqe një kryengritje popullore kundër qeverisë, konsideruje pamundur. Me gjitha të një mes të mos besimit dhe të të marrë për asysh historinë e pakënaqësisë së popullit dhe protestave kundër regjimit Pahlavi, shkëndija e revolucionit filloi në qytetin Qom, në Rej, në vitit 1356, sipas kalendarit biologjik. Pas kësaj, lëvizjet të protestuese popullore u formuan me radhë në qytete të mëdhenj, dhe në fund, 13 muaj më vonë, në shkurt të 1357, ato u çuan në fitore në revolucionin e Tiranës. Shumë revolucionar nuk e imagjinove, se duke ishte të rrotori qeveria e të qishme shahut, brunda pak në shkurt, vetëm formës të konstratave dhe mbajtjes së mëdhiste, vetëm në tre ditët e fundit që në kohën e shkëtu jetën e revolucionarëve të kocave ajrore, në kohën e njërë në kohën magazinat e armë, në urdër të imam Khomeini të rakotuani, njerëzit morën përgjithësi në përsyrën e shteteve dhe parandaluan gjithë të grupë shtetit në shkëtë. Në bajtë e referimit për disuarje e madhe e popullit në parandalimin e qeverisë së Republikës Islamike dhe miratimin e kushtetutisë, u bu më pak se 3 muaj më vonë. Konsolidimi të themit fuqive të sistemit të republikës islamike në mesin e planeve të gjëra të fuqive lindore dhe perëndimore për ta futur fondin në kaos. Për zbatimi konkret i premtimit të zotit për besimtarët, të cilëve ai u ka premtuar në formë të pashmangshme në gjithë botën. Zoti në fund ai 27 Kukujve të gjyre në të shumë për një shumë, dhe ata u erë që në shumë në argumente të gjyre ta, e këndër atë përre që shumë rritë, në ndërë në asë në dëshkurë, publikimi rritë, ishte të ndihmoj më
besimtarë.
Sa herë që lëvizje një populli dhe një kombi kundër shtypjes dhe përvendosjen e drejtësisë bazohet në motive ekonomike dhe në qëllimin për realizimin e vlerave të fuqive, Zoti i ka konsideruar të detyrosur romantikën dhe kërkesën. Ne e vëmë re këtë tradicion të shumë edhe një herë në dështimin e sulmit shtarak të rendit të fatë dhe Iran dhe Irak. Në mbështetjen e takimit për të rrugëzuar Evropianë, Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, Sadami e informoj një postë të papar a parë e Republikës Islamike të Iranit. Në kohën të kërëvës, ishte në kumin e probleme dhe të sërgjishme të rrëmullës. Në ato vite sulme të armikve të Republikës Islamike nuk përkizoheshin vetëm në agendën e grupeve të lidhura me terrorizmin në Bashkimit dhe vrasje e zyrtarëve të lartë. Në bëpak se 4 vojnë, presidenti, kryeministri, kreu i drejtësisë dhe shumë deputete ministrë të vranë, nga antarë të organizatës në të të cilat për të të gjarjeve, në që të shumë tjetër në shumë të zonë të sistemi të e u një përkohë të vjetër në të rëzumin e tjera, për revolucionin i stabilisë dhe ruajtja të duke përfrarur një mave, duke që më i pranishëm në fundet e mëzutë, duke të nguar për sa herë që armiqë i ka shkuar se ose dhe i përshuar 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 si pas liderit të revolucionit islamika e të laha e ne i ani që do të të stabilizon të vërte do një të mërë të panqë stabilitetin dhe atjen i ka kumbirë në sërë 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 në që është në kushtje e planeve të armiqve, të gjamikës, falëngrujtjes të vendimit të shenjë. Kombi falëngrujtjes të lëshmi i para, por edhe më i fashë. Ky është komplot i armiqve në rrugë, në nuk në shumë i kumër shkëpën që të gjamë. Me përmëtin e rëftës të rejimin kafë se i rafë të rëgjimin si qërë qdo njërë shpejtësi e rëgjese dhe nërëtimi të rëgjese për probleme të vështërësit nuk u kapë ndërsa rënjë të rëgjese në të rëgjese plani armiqve të rëgjese senatori demokratik Prishtinë një mesaj në atër shkëpër sankcionet e presionit maksimal në kërënare i një funksionit sabotimi dhe atentate nuk funksionit në Iranë që të shumë të të funksionit armitë në qdo e kohë ka kërkuar me të të varia në njëra të rejshmë dhe kërkuar të rejshmë një nga kontrote dhe kërkuar që të rejshmë shumë e në rejshmë e kërkuar është të e kombinuar dhe armitë Amerika të gjithë njështë të kësa përmërë të përmësare dhe
نفوس مشتركة تعمل تقريبا مقدار لتوفر
I'm going to go to the hospital. I'm Këto ishin fjalët nga historia e Basilit të Kevin Combs nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Banorët e Bashkimit të Bashkuar të Amerikës në Islamik e ka zgjedhur një
Thank you. Я не знаю, что это за место, но я не знаю, что это за место. I'm سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. داستان گریم و شنیدن رنگ مسیده و شرک این بزرگ با سفرشن مجلس برمان استاد محمد
حسین
المميزه بهذه المعالجه
السلامه
عندما اطلقت عمليه وعد الصامت الاولى والثانيه راينا كما فعلت السيارات وماذا كان تاثيرها هي وصواريخ
والفرد خدام
اطلقت من مسافه تتجاوز
خدام دومي
لكن هذا الامر الذي حصل له من اعلان هذه الباريه
سيكون
الوزير راسا على خط باي معنى هذه الباريه هذه الحدث راد ستؤمن ستقرب المسافات يمكن ان توسع نطاق السيارات بشكل جذري بحيث تتخطى الحادث
الشرار بین اگر ویدا و من دیر و هم گم می کنند
احتمال
دود ایان بر دماغ من نمی زیر این پرچم چو شم آفی علم گم می کنند
هناك مجموعة كاملة من الشاهد
يتقدم على
روسيا نفسها استعادت مسيرات إيرانية
تشنكوم هيرس ميميرا
تحقق العميد أبو رحيم إن البحر
يأسطر
على البحر يعني تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي واليمني أثناء العدوان على غزة أثبت بأحدث فارق الحقيقة في هذا أن تدخل هذه المنطقة الأخرية دكتور أفقي سؤالك لو سمحت يعني إلى الخدمة وتدشن الآن ما هي رسالة إلى الكيان الصهيوني الذي ما لبث بين الحين والآخر يهدد إيران اليوم اللواء سلامي قال بأن تهديدات الصهيونية لا تخيفه وهو ذاق قبل ذلك
تا غبار وادی مجنون و یادم می رسد آسمان بر
زرد
I'm
going to go to the hospital.
جان آیرین رادیو جانی امنوریان تا سامانیان را بودون دره یه تره میانس فرد یه بانی جمعه کن جمعه سر نانس سانیز میچه و سامه کنس سر و بین تزگون یه رسومه کایب سمالی که فرا این کازاری نهاریم یو تناسون کلو هرز ها جاها گانو تیا یه جمعه سانیرک نانس سانیز میچه و زرو زرو سر و بین تزگون میچین علی که فرا یو تهاریم یه تو کلو هرز ها جاها گانو تیا آیرین رادیو جانی آرتا سامانیان تو بارتون دریم کارو به کجه به نایم Iran Radio Get Taiwan / Waibaki Set Tokusi Vagina Havadwazi Iran Sat Abad Rahim Sambat Get E Yev AM Hot Chors W Agonyam Peri Lijotsov
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոյի
Ich bin der Meister der Dynamik, ich
وصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرام وصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرام ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي
الشوق في قلبي طرق البلايا
الحاجة عشرة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية التونسية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حفل المساء وأبدأه معكم أنا. حركة الثورة الإسلامية ينشن حاملة المخدرات لهما الباقري بالتزامن مع ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. حماس تدعو الدول العربية للتصدي إلى ضغوط ترامب بشأن تهجير سكان غزة. وجيش الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في جنين وكل كرم وقباس وسط تهجير قسري للأهل. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود قزشقيان أن إيران لم تسعى يوما ولا تسعى للسلاح النووي. وأن قائد الثورة الإسلامية أصدر فتوى لإمنع ذلك. قزشقيان على استقباله السفراء المقيمين في طهران بمناسبة الذكرى 46 لقطاع الثورة الإسلامية شدد على أن عقيدة النظام الجمهورية الإسلامية لا تقبل